Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Fredag morgen fik vi sat punktum for NBA-sæsonen 21-22.
Tårerne, glæden for frit løb.
6 NBA Finals in 8 years. 4 NBA Championships. A remarkable run. You are the 2022 NBA Champions.
Overlegen stil sejrede Golden State Warriors i den 6. finalekamp i sæsonens finaleserie over Boston Celtics, og dermed er de altså mestre anno 2022. Velkommen til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Westrup, og til at hjælpe mig med at få sat de sidste ord på sæsonens finaleserie, der er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have, Kristoffer Westrup.
Vi snakkede også sammen torsdag, Peter. Dagen for det her 6. opgør. Du havde store forventninger, store forhåbninger om et, ja måske det første sådan rigtig tætte opgør i den her finaleserie. Det blev det ikke rigtigt. Boston Celtics startede 14-2, derefter blev de altså kørt over, kan vi godt sige. Det var ikke rigtig en spændende afslutning på den her finaleserie. Warriors var op med 22 point på et tidspunkt, ender altså med at vinde med 13 point, 103-90, og vinder altså NBA-mesterskabet, NBA-finalerne 2022. Hvad blev mest afgørende i den her 6. kamp og i den her serie i det hele taget?
Jamen altså, det selvfølgelig er der rigtig mange ting i det. Steph Curry er en kæmpe del af det, og ham skal vi tale lidt om. Men skal man slå ned på ét sted, så er det altså rimelig simpelt. Det er turnovers. Altså for mig at se, har det været den helt store ting i hele finaleserien. Og tallene bakker op, hvad det er, jeg siger. De to kampe, Celtics vinder, der har de 12 turnovers. De andre fire, de taber, der har de 15, 18, 18, og her senest 22 i den sidste kamp. Så det nytter bare ikke noget at smide bolden væk, og det var noget af det, der lykkedes for Warriors, da de fandt ud af, hvordan skal vi dække de her Celtics-spillere op? Hvad er det, de gør? Jamen, de driver, og de er faktisk ikke super skarpe med bolden. Altså, og det slog de ned på. De pillede bolden. Gary Payton, han kom ind og spillede en stor rolle i det. Draymond Green fik mere luft. Altså, turnovers var det udslagsgivende. Og jeg så en statistik, som jo synes jo også viser det meget godt, at de giver 123 point væk off turnovers. Og det er altså over 20 point per kamp. Og det vil det svare til at have været det næst dårligste hold i NBA. Altså, kun Houston Rockets. Jamen, det er jo vanvittigt, ikke? Houston Rockets er det hold, som har været bedst til at smide bolden væk i regular season. Og det er jo fordi, det er alle de unge spillere, som skal prøve kræfter, nye point guard konstellationer. Så det giver god mening. De kom ikke ind til den her sæson for at vinde kampe. De kom ind for at lære de unge spillere at spille basket, og det koster lidt. Du må ikke ligge og rode rundt som, altså, og måle dig op med Houston Rockets i turnovers, når du spiller en finaleserie. Så ret enkelt, så synes jeg, det var det, der var det udslagsgivende. De kunne ikke passe på bolden. Warriors udnyttede det. Deres forsvar var bedre. Det rigtige hold vandt. De stjal flere bolde. Slut.
Her i torsdags, Peter, der snakkede vi om, at der havde været rigtig mange udsving, rigtig mange ensidige quarters, og det blev også en ensidig affære i den her kamp 6. Er du skuffet over den måde, som serien sådan forløb på? Fordi det er jo to overraskelser, kan vi godt sige, der i finalerne. Det er ikke overraskende, at Golden State vinder igen 4. mesterskab på 8 sæsoner. Måske overraskende, at Boston kommer til finalerne, det kan vi snakke lidt mere om lige om lidt. Vi fik aldrig de her tætte opgør, og det var, som nævnt, meget svingende. Og så var det som om, at serien den knækkede i kamp 4. Altså Warriors vinder de sidste tre kampe, kamp 4, 5 og 6. Vinder altså serien 4-2. Men altså, det er din 15. finaleserie, du kommenterede. Hvordan vil du rangere den her, og ja, for at vende tilbage til mit oprindelige spørgsmål, er du skuffet over udviklingen i serien?
Nej, jeg er ikke skuffet over. Jeg synes faktisk, på mange måder var det en super fed serie, fordi det netop var så uforudsigeligt. Og efter kamp 4 og efter kamp 5, der sad jeg stadigvæk med en fornemmelse af, jeg synes Boston har en mulighed for at vinde den her serie. Jeg synes Boston, spiller for spiller, hvis vi måler dem op mod hinanden, så er det bedre hold. Jeg havde bare ikke taget højde for, at Steph Curry ville blive ved med at være så latterlig meget bedre end alle andre. Og jeg har heller ikke taget højde for, at Celtics ikke kunne justere. Så jeg synes, den var enormt spændende, selvom resultaterne, jo når man kigger på dem, så ser de jo åndssvage ud. Altså, det var jo en 12-pointskamp, en 19-pointskamp, en 16-points. Så havde vi lige en 10'er og en 10'er, og så en 13'er. Altså, der var jo ikke en eneste af de her kampe, der gik ned til det sidste, og det savnede jeg. Og jeg savnede at få spændingen, fordi kamp 6 ret beset, efter Warriors de fik fat, ja. så var den jo heller ikke spændende.
Fæs fuldstændig ud.
Ja. Ja, det gjorde den. Så det der overraskelsesmoment, som vi havde i de første fem kampe, altså hvor man virkelig sad, selvom det blev double digit sejre, så sad man og tænkte, gud, det kunne lige så godt være gået den anden vej. Så sad Warriors tungt på de sidste par kampe, og de vinder også 8 af de sidste 10 quarters. Så det var ikke bare sådan et enkelt quarter, de vandt, de var bedre. Men jeg synes ikke, det var en dårlig serie. Den er ikke op at ringe blandt de bedste. Der manglede vi de tætte kampe, der manglede vi at sidde sådan yderst på stolen til sidst med 4 sekunder tilbage og bolden på vej i kurven, ja. Så skal man sidde og kæde på, om den går i. Så det, der skulle have reddet den, det var altså, at Celtics havde tvunget den her ud i 7 kampe, og vi havde fået en tæt afslutning. Men omvendt synes jeg heller ikke, at det er sådan en rådden serie, man sidder og kigger tilbage på og siger, hold, det var kedeligt, og det var dårligt. På ingen måde. Jeg synes, den var super, super interessant, og egentlig meget velspillet, selvom der var mange turnovers. Så det der forsvar, som begge mandskaber kom ud med, alt var så svært. Altså, og det siger bare noget om, hvor dygtige spillerne er, at selv under de her forhold, så er der nogen, der i den grad adskiller sig. Altså, jeg er fuldstændig benovet over det, Steph Curry han lavede i den her serie. Og jo mere jeg tænker over det, og jo mere jeg kigger tilbage på nogle af sekvenserne, jo værre bliver det, og hvor vildere bliver det. Jeg fatter faktisk ikke, hvordan han kan score over 30 point i snit mod det her Boston-forsvar, som prøvede alt, og til sidst gav de jo op og begyndte at sende de dobbeltteams afsted, som de jo havde svoret, de ikke ville gøre. Altså, vi så jo også, hvordan serien den skiftede fra at være et drop coverage til at blive, nu går vi lidt tættere på og hedger en lille smule til at blive, ej, nu kommer vi med et dobbelt team, fordi vi kan ikke andet. Og ligegyldigt hvad de gjorde, så havde Warriors et svar. Det var, altså Steph Curry, ja, nej, var han god. Altså, vi skal tale om hans rangering på et tidspunkt, fordi det er, han bevæger sig opad, det er der ingen tvivl om.
Og vinder altså sin første Finals MVP-trofæ i karrieren. Det, som mange pegede på, han manglede i karrieren, men det var altså et punktum for en rigtig, rigtig flot sæson fra Steph Curry. Han blev den mest 3-points scorende spiller i NBA's historie. Han blev All-Star MVP, han blev Western Conference Finals MVP, han vandt sit 4. mesterskab med den samme klub, Golden State Warriors, og blev altså Finals MVP Steph Curry. Og det var vel ikke rigtigt, eller det var jo ikke rigtigt, Peter, en diskussion, fordi han var unanimous, altså enstemmigt MVP, og der var vel ikke rigtig andre med i det kapløb.
Nej, den var afgjort efter kamp 4. Altså jeg lige vil sige, efter kamp 4, så tror jeg faktisk på, at spillede Steph Curry bare nogenlunde de næste 2 eller 3 kampe. Selvom Boston skulle have vundet, så tror jeg stadigvæk, at Steph Curry havde fået den. Det lå sådan lidt i luften, at her der ser vi en spiller, der er på et andet niveau. Og altså, vi er nødt til at lige vende tilbage til den Finals MVP, fordi alle går og snakker om, nu har han fået sin første, og jeg skal komme efter dig. Når man kigger på den her 2015-serie, hvor Iguodala altså får Finals MVP, prøv lige at høre her. Nu skal du simpelthen, det er så latterligt. Altså, Andre Iguodala snitter i den serie 16 point, 5,8 rebounds og 4 assists. Bravo, det er flot. Han skyder 35, det er ikke en jeg siger det ikke forkert, 35,7% på straffekast. Prøv lige tyk lidt på den. 35,7% på straffekast. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men det gjorde han altså. Meget, meget imponerende. skyder 10 for 28. Altså han er en liability i den ende af banen i den her serie. Omvendt så snitter LeBron James 36 point, 13 rebounds, 9 assists i den her serie. Fint nok, vi giver den ikke til en taberspiller. LeBron, du kan ikke få den. Men Steph Curry snitter 26 point, 5 rebounds, over 6 assists, næsten 2 steals per kamp, skyder. Altså, jeg forstår simpelthen, jeg kan stadigvæk ikke forstå, at man kunne være taget så meget med af følelserne omkring, at Iguodala dækkede LeBron James godt op, at man sagde, jamen det skal du have Finals MVP for. Warriors vandt ikke den serie, fordi Iguodala var der. Warriors vandt, fordi Steph Curry var der. Han fik hjælp af Iguodala, han fik hjælp af Klay Thompson og Draymond Green og Harrison Barnes og Leandro Barbosa og dem alle sammen. Men det her, det er altså, det er simpelthen tyveri. Og jeg synes, det er fjollet. Og tænk sig engang alt det ballade, vi har kunne undgået. Hvis nu bare han havde fået den retmæssigt tilbage i 2015. Vi er i 22 nu, og vi snakker stadigvæk om den første Finals MVP. Det er latterligt. Altså han skulle have haft den tilbage dengang, så jeg gider ikke snakke om Finals MVP'en, at det betyder noget, fordi han har i min bog har han allerede fået en før den her.
Og han er altså den første sådan rene guard til at blive Finals MVP siden Kobe Bryant i 2010, og den første ja, rene point guard siden Tony Parker i 2007, lad os bare kalde det det. Peter, lad os lige vende tilbage til Golden State Warriors og Steph Curry lidt senere, fordi jeg synes også, vi skal give noget cadeau til Boston Celtics for at nå den her finale, så jeg faktisk gør et godt indtryk foran 1-0, foran 2-1 i serien, efter det her kæmpe turnaround, de lavede i grundspillet. Fordi det har været sjovt at følge med i Eastern Conference i den her sæson, fordi Milwaukee Bucks, de forsvarende mester, dem skulle vi selvfølgelig holde øje med. Brooklyn Nets gik ind til den her sæson som de kæmpe store favoritter i manges øjne. Så kommer melder Philadelphia 76ers ind i det, da de laver det her trade for James Harden, og inden vi får set os om, så er det Miami Heat, der pludselig snupper førstepladsen i Eastern Conference. Men Boston Celtics får snedet sig, ikke snedet sig, de får lavet det her turnaround, og ender altså som nummer to i Eastern Conference, spiller sig forbi Brooklyn, forbi de forsvarende mester, og så forbi Miami Heat i Eastern Conference Finals, kommer til finalerne, vinder to kampe, og med alt respekt ryger så lidt ud på røv og albuer de sidste tre kampe, især den sidste her. Er det her peaked på den her konstellation af Celtics, eller er det kun begyndelsen?
Jamen altså, det bør jo være begyndelsen. Selvom det er jo en lang begyndelse, kan man sige. Det her indløb til finalerne har jo været længe undervejs, og det er dybt fascinerende at gå tilbage og kigge på årene, som leder op til det her. Og det har jeg jo selvfølgelig brugt lidt tid på, fordi jeg synes, det er interessant. Og Jason Tatum er jo, det er vi vel enige om, selvom han måske ikke engang var den bedste spiller på sit eget hold i finaleserien, så er han den spiller, vi har hyldet. Han er den bedste spiller hos Celtics.
All-NBA first team.
Ja, altså ja. Fuldstændig vanvittig. Og han starter jo ud med at komme ind og i sin rookie-sæson. Altså han bliver draftet i 18. Altså 17-18 sæsonen, altså i 2017. Så den første sæson, han spiller, der kommer man i conference finals. Og det er jo også derfor, det er sådan lidt svært at snakke. En rookie-spiller, der lige pludselig står i conference finals, og de spiller 7 kampe imod LeBron James. Og det er jo her, han skriver sig ind i historiebøgerne, hvor man allerede kigger på ham og siger, gud, han dunker over LeBron, han spiller conference finals mod LeBron. Der snitter han 18 point, 4 rebounds, 2 assists. Altså det er ret fint. Det er udmærket, de kommer i conference finals. Året efter, der ryger de ud mod Bucks i anden runde. Og det er der, hvor Kyrie Irving er kommet til, og Gordon Hayward er kommet til. Så der snakker man ikke så meget om Jason Tatum, fordi der er større navne. Der snitter han altså 12 point, 8 rebounds, 2 assists. Og grunden til, at jeg tager de der assists frem, det bliver bedre og bedre. Så i 20, der kommer de igen til conference finals. Og jeg ved ikke om, det var den her bubble-serie, hvor de spiller mod Miami Heat. Og der går han altså berserk.
I Eastern Conference Finals, ja.
Er der svimmel, var han god der. 27, 10 og 6 snitter han. Men det år, hvor Kemba Walker er med, hvor det er Kemba Walkers hold, 21, der taber de første runde til Brooklyn. Og det er jo ikke fordi, at der var nogen skam i det. Det var et rigtig godt Brooklyn-hold. Der snitter han 31, 6 og 5. Han har en 50-pointskamp i kamp 3. Altså, på alle måder spiller han sig længere og længere op ad rangstigen. Og nu i år, der er det hans hold, der er hans stjernen. Nu er det ham, man kigger på. Og der kommer man altså hele vejen til finalerne. Snitter 22 point, 7 rebounds, 7 assists og spiller langt under par i finaleserien.
Og det er jo ikke... Og når Peter siger under par, så mener han, at han spiller dårligt. Det er sådan... Og ikke godt, som under par betyder.
Ja, så han spiller over. Præcis. Han spiller over par.
Vi tager den hver gang, Peter, indtil vi lærer det.
Ja, men det er i orden. Det er i orden. Det er også dumt, jeg ikke snart kan lære det. Men han spiller over par. 22-7-7. Skyder 36% fra gulvet. LeBron James i sin første finaleserie, 22-7-7, og skyder 35% fra gulvet. Så ro på alle dem, der løber rundt og siger, at Celtics er de dårlige. Ja, de blev udstillet her i finalerne. Warriors var det bedre hold. Altså, han er 24 år gammel i dag. Han har været, altså i slutspil, alle de år, han har spillet, han har været 3 gange i conference finals. Det er jo en vanvittig start på karrieren. Jaylen Brown, som er den næstbedste spiller, som er den, vi hænger den anden hat på, hvis man har 2 hatte at hænge nogle steder, så er det Brown og Tatum. Han er 25. Så det er kun begyndelsen. Det bør det i hvert fald være. Altså det, der kan blive, det der kunne blive problemet, lige vil sige, det var at holde sammen på dem og sørge for, at alle er glade. Og jeg tror, at de problemer, de har været igennem i løbet af den her sæson, det gør, at de tror på, at de har fat i de rigtige. Altså, de har haft de her problemer. Der har været diskussioner om, skal vi splitte dem op? Kan vi vinde med dem begge to? Det er ikke Jaylen Brown og Jason Tatum, man kigger på lige nu. Altså, man vil gerne have en renere point guard. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg kan sagtens leve med Marcus Smart som den startende point guard. Det vil være en god idé at få en stabil backup point guard måske. Hvad skal vi gøre med Al Horford? Han bliver ikke yngre, han har spillet vanvittigt godt. Robert Williams er jo nok den spiller, der har udviklet sig mest. Altså, ham kan man regne med. Grant Williams forsvinder i finaleserien, men han er altså også en ung spiller, der først skal lære det nu. Så jeg synes, hvis man kigger sådan som helhed over alle de her år med det her Celtics-mandskab, med de her unge spillere, ind og ud af det, man på daværende tidspunkt kaldte superstjerner, altså Kemba Walker, All-NBA-spiller, Kyrie Irving, stjerne NSB, altså måske den bedste spiller på papiret, de har haft, det fungerede ikke. Gordon Hayward var forbi, brækkede alle benene og kunne ikke spille. Altså, nu står de med de samme, eller de spillere, som de selv har draftet, det hold, som de selv har haft kontrol over. Nu har de været i finalerne. Det her er growing pains, og det gør ondt, og det er forfærdeligt, og jeg tror da ikke, de er kommet over det endnu. Men det er altså sådan, vi ofte ser hold blive skabt. Altså, de skal lige ind og have nogle knups. Og nu...
Og du regner med, at vi ser dem også i spil til finalepladser. Nu skal vi ikke måle dem på, at de skal i finalerne igen, men i spil til finalepladser også i de kommende sæsoner.
Jamen så, absolut. Ja. Altså, der er heller ikke nogen tvivl om, at det er da ikke sikkert, at de havde slået Milwaukee Bucks. Jeg havde Bucks til at være et bedre hold, hvis Middleton ikke var blevet skadet. Men historien om slutspillet i NBA er bare stort set altid, at der er et hold eller 2 eller 3, som ryger ud, fordi der er en spiller, der bliver skadet. Vi har set det så mange gange, så jeg gider ikke høre nogen tale om, jamen det er jo slet ikke det rigtige hold. Der er ingen tvivl om, det var det rigtige hold. Altså, de tog pynten af alle modstandere i Eastern Conference. De slog Miami, det topseedede hold. De slog Milwaukee med den bedste spiller, Jan Antetokounmpo. De slog Brooklyn med Kevin Durant. De gjorde alt det, de skulle. Og så kommer de op imod en modstander, som er lidt bedre, som er bedre forberedt, som har rutinen.
Og som piker. Helt rigtigt tidspunkt.
Og som piker på det, ja. Altså, jamen, hold nu op. Nu får jeg kuldegysninger. Jeg sidder lige og får kuldegysninger nu, fordi jeg tænker på det, Warriors har været igennem. Altså, det er jo helt vildt, at vi to Boston-drenge, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kan egentlig godt lide Celtics. Men vi sidder jo ikke og er bedrøvet over, at Warriors har vundet det her mesterskab. Fordi det har været så latterligt flot. Og alt det, de har været igennem.
Lad os lige gøre Boston helt færdig først, Peter. Bare lige for at nævne det. De kan trumme ud til næste sæson med fuldstændig det samme mandskab på nær Nick Stauskas. Men det kan være, at de kan lave en...
Stauskas?
Det kan være, at de kan lave en kontrakt med ham. Men så vi kan jo godt forvente, at de også bliver tophold til næste sæson. Jeg tænker, at vi i slutningen af den podcast skal prøve at kigge bare en lille bitte smule frem mod næste sæson. Og så bare umiddelbart lave en lille power ranking. Hvem er egentlig de bedste hold på papiret? Ud fra det, vi ved i dag, 19. juni. Men vi går vel ud fra, at det er ikke sikkert, at Celtics kommer i finalerne næste år, for der bliver rigtig mange ombud i Eastern Conference. Men det bliver også et tophold til næste sæson.
Altså, de er da helt sikkert et hold, vi som udgangspunkt skal regne med nå langt i slutspillet. Ja, helt sikkert. Ingen tvivl.
Og altså kæmpe ære af den her 21-22 sæson, der er altså sluttet efter 6 kampe i finalerne mod Golden State Warriors, der sikrer sig deres 4. mesterskab på 8 sæsoner og deres 7. mesterskab all time. Det gør, at de nu er alene på 3. pladsen over mesterskaber, altså all time i NBA. Celtics og Lakers deler 1. pladsen, så har vi Golden State Warriors på 3. pladsen, på 4. pladsen har vi så Chicago Bulls med 6 mesterskaber, og på 5. pladsen har vi San Antonio Spurs med 5 mesterskaber, så det er altså det 3. mest vindende hold med det her mesterskab i 2022. Den her konstellation, Peter, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr, vi kan også godt tage Andre Iguodala med, hvis det er, 4 mesterskaber, 6 finale deltagelser på 8 sæsoner, det her mesterskab, det 4., hvad gør det ved Golden State Warriors legacy, den her konstellations legacy?
Jamen altså, det er jo i hvert fald det, vi vil kalde et dynasti. Altså, det er vi nødt til. Der er kun 5 hold, der har prøvet det her, altså at vinde 4 mesterskaber på 8 år. Og det er de hold, vi altid refererer tilbage til og siger, det her, det var ikke bare sådan lightning in a bottle, det var faktisk et hold, der blev ved og ved og ved, og du kan godt lige få dem. Vi starter i 50'erne. Det er jo ikke særlig fedt, vel? Men altså, det var Minneapolis Lakers, der vandt i 50'erne, og det var George Mikan. Men altså, det hører sig til. Så har vi 60'erne med Celtics, og det er selvfølgelig Bill Russells hold, ja, som kværner alt. Så har vi Lakers i 80'erne med Magic og Kareem. Ja. Så har vi Bulls i 90'erne med Jordan. Og nu har vi Warriors. Altså, vi har ikke engang San Antonio Spurs ind over her. Vi har ikke Miami.
Nej, 4 mesterskaber på 9 sæsoner. De kommer lige præcis udenfor San Antonio Spurs.
Ja, og man kan så sige, okay, men de gjorde det så i 20 år.
Altså,
de,
så, relevant i 20 år, ja.
Så de skal i hvert fald også have lidt ros. Men det er jo et vanvittigt selskab, de kommer med ind i. Og det er fuldt berettiget. Og når vi taler om legacy for... Altså, hvad betyder det, at de har fået det fjerde mesterskab? Så betyder det selvfølgelig, at de skriver sig ind i den her klub. Det siger rigtig meget om, hvor dygtig Steve Kerr er som head coach, hvor gode spillerne er. Men jeg synes egentlig mest, det peger på to ting. Det ene er Steph Curry, hvad betyder det for ham? Fordi jeg synes, det betyder noget. Jeg synes virkelig, der er en forskel på at vinde på den måde, de gjorde det i den her sæson, uden Kevin Durant, eller efter at Kevin Durant havde været forbi.
Ja.
Og få... Det er den ene ting. Og den anden ting er, ligesom Boston spiller med deres egne spillere, så gør Warriors jo det samme. Altså, det de har fået til, det er Wiggins, som ingen ville have. Wiggins var ikke sådan en spiller, der var fetteret, og alle løb rundt og sagde, nej, hvis vi får ham, så vinder vi et mesterskab. Han var en spiller, som ingen synes specielt godt om. Og så Iguodala er vi nødt til at tage med i den her. Han er ikke draftet af Warriors, men har jo været med på hele det her run. Så jeg synes, det siger enormt meget om en organisation, hvor dygtige de er til selv at finde spillere og gøde dem og få det bedste ud af dem. Og så siger det noget om, at Steph Curry er i en liga for sig lige nu. Altså, hvor er han vanvittig.
Men hvordan skal vi se på Steph Curry, Peter? Nu har han den her Finals MVP, Unanimous Finals MVP. Han har 2 MVP'er, han har 4 mesterskaber. Hvordan skal vi se på Steph Curry, både all-time og måske også sådan all-time point guard-mæssigt?
Jamen altså, det er jo sjovt, du siger det der med point guard, fordi jeg har jo altid haft den indstilling, at det er Magic Johnson, som er point guard.
Ja.
Altså, det, han er nummer 1, og der er ikke rigtig nogen, der er tæt på at pille ved ham. Det er der nu. Altså, Steph Curry er, for mig at se, han er helt sikkert nummer 2, og spørgsmålet er, om han... Jeg synes ikke, jeg vil ikke sidde og kåre ham til at overhale Magic i dag. Altså, det synes jeg måske er lige at tage den et skridt for langt, men jeg vil i hvert fald sige, at han er på vej. Og han har jo rigeligt med sæsoner tilbage, hvor han kan nå at gøre noget, som er vanvittigt. Men han er deroppe af.
Lad os bare lige få nævnt Irving Magic Johnson. Naturligvis et ikon, et navn, som alle kender, også selv hvis man ikke følger med i NBA. Men altså 5 mesterskaber, 3 Finals MVP-titler, 3 Liga MVP-titler og 10 All-NBA-udnævnelser, kan vi kalde det. 4 gange assist leader, 2 gange steals leader, og selvfølgelig et ikon også på det amerikanske landshold. Men Steph Curry, 4 mesterskaber. Han har selvfølgelig kun 2 Liga MVP'er. Så der er stadig lidt op.
Ja, puha, hvor det er ringe.
Ja. I øvrigt også den første unanimous, så han har jo nogle andre ting, der spiller for ham. Mest tre, eller flest træer nogensinde. Et væld af rekorder. Og så den eneste af de her unanimous MVP-koringer.
Ja, og så er han er jo i hvert fald den, som vi nu siger, har revolutioneret spillet mest. Altså netop med det her trepointskud. Men man glemmer måske, at Magic også revolutionerede spillet ved at komme ind som en 6'9 point guard. Altså det har vi ikke set før. Så på den måde gjorde han også noget, der var helt absurd.
Ja.
Så jeg synes, man kan tale begge veje, men heldigvis, så har vi jo haft Jens Lavlund, som er oraklet inden for rangeringer, som jo har fortalt os alle sammen, hvor Steph Curry rangerer nu all time, og han har sat ham ind på en 9. plads.
Okay.
Og jeg prøvede at kigge på sådan bare, og jeg har ikke dykket helt ned i det, men jeg prøvede at lave en top 10, som jeg synes, den skal være lige nu. Og så prøvede jeg at kigge på, både altså hvor de ligger hen i rangeringen, men også hvornår de vandt deres første mesterskab. For det synes jeg også er interessant, når vi taler om Boston, og nogen vil afskrive dem og sige, I skulle have gjort det nu, eller så sker det aldrig. Altså, Jalen Brown som sagt, 25. Jason Tatum, 24. Og det er værd at tænke på, når jeg nu kommer med alle de her tal på, hvornår har man vundet. Er du klar? Vil du høre det?
Jeg skal bare lige have præmissen helt klar for din liste. Hvad er det for en liste?
Jamen, først får du listen, som er den all-time NBA top 10-listen, altså, som jeg lavede for en time siden, off the top of my head.
De bedste og nogensinde.
De bedste 10 spillere nogensinde. Og jeg skal nok love dig, at Charles Barkley sniger sig ikke ind. Jeg har ham selvfølgelig som nummer 1, men hvis det skal være helt rigtigt, så er han der ikke. Nummer 1, Michael Jordan. Han vandt sit første mesterskab i 1991. Vil du lave sådan en gættekonkurrence? Vil du gætte, hvor gammel du troede, de var?
Ja, det er jeg klar på. Du kører bare.
Okay, Jordan, han er nummer 1 på listen. 1991, hvor gammel var han?
26.
28.
Okay.
LeBron James er nummer 2 på min liste. 2012 vandt han sit første. Hvor gammel var han?
28.
Korrekt. Nummer 3 på listen, Kareem Abdul-Jabbar, 1971. Hvor gammel var han?
25.
24.
Okay.
Magic Johnson, og der får du lidt hjælp, 1980, og han var rookie i den sæson.
Men han er kun 20 år.
Jo, han var nemlig kun 20. Det er sejt. Tim Duncan, 1999.
Han var vel også, nej, var han rookie, eller var han første eller andet?
Nej, han var ikke rookie, men han var... Han
21.
Var 23.
Og han var 4 år i college, var han ikke?
Altså, jo, jo, jo. Han var sådan en rigtig klassisk mamas boy. Jeg vil gerne lære noget, før jeg skal ud og tjene penge.
Yes.
Så kommer der en, du elsker. Bill Russell, 1957, var også rookie.
Jamen, han var to år på... Var han kun to år på college?
Det,
21.
Det, 23 faktisk. Det undrede, jamen det undrede faktisk også mig, men
ja, han var helt han var 23. Ja.
Og nu er vi så op ved nummer 7 på all-time listen, og der kommer Shaq snigende ind.
Ja.
2000 vandt han sit første mesterskab.
28.
Præcis. Mm. Og så Kobe kommer ind på 8. pladsen. Han fandt også sit første mesterskab sammen med Shaq i 2000. Han er 21, da han vinder sit første. Steph Curry han vandt altså tilbage i 2015, hvor han blev fuldstændig røvet for Finals MVP, og hvor alt var synd og snyd, og det er først nu, I totally redeemed myself, kan han sige. Men hvor gammel var han i 2015?
28.
27.
27 okay.
Og så tager jeg selvfølgelig nummer 10 på listen. Vi skal have Larry Bird med på listen.
Han er på nummer 10. Plads.
På en 10. plads.
Ja, det er nobelt af dig, vil jeg sige.
Jamen, jeg er et godt menneske. Hvornår vandt han sit første mesterskab? Det går han i 81. Hvor gammel var han?
Der var han 23.
24. Så gjorde jeg så det også, fordi altså, tallene er jo sjove nok at have.
Prøv lige, bare lige nævn din liste 1-10, for folk, der ikke lige vil have den her
aldersnak med. Nummer 1, Michael Jordan. Nummer 2, LeBron James. Nummer 3, Kareem Abdul-Jabbar. Nummer 4, Magic Johnson. Nummer 5, Tim Duncan. Nummer 6, Bill Russell. Nummer 7, Shaquille O'Neal. Nummer 8, Kobe Bryant. Nummer 9, det er fordi Lavlund siger det, Steph Curry. Nummer 10, Larry Bird.
Ja.
Og så har jeg så gået tilbage til start 80'erne og kigget på alle MVP'er, og også dem, som ikke kommer indenfor i top 10 lige nu, og set, hvornår vinder de deres første mesterskab. Og det synes jeg faktisk var lidt sjovt, så derfor skal du også være med. Antetokounmpo i 2021, han var 26 år gammel. Kevin Durant i 2017, 28 år gammel. Dirk Nowitzki, 2011, 32 år gammel. Kevin Garnett, 2008, han var også 32.
Ja.
Så har vi Robinson, San Antonio Spurs, 1999, han var 33 år gammel. David Robinson, altså tidligere MVP, men vandt først sit første mesterskab som 33 år gammel. Hakeem Olajuwon i 94, han var 31. Moses Malone i 83 var 28. Bill Walton, han vandt jo altså to mesterskaber, men det første han vandt, det var med Portland, der var han 24 år gammel. Og til sidst, en spiller, som er sådan lidt mærkelig at tale om, men Dr. J, altså Julius, the doctor, nej, det er ikke Dr. J. Dr. J, 1983, 33 år gammel. Han vandt så et par mesterskaber i ABA inden, og det første, han vandt, der var han 24. Så folk, der tror, at man topper i starten af 20'erne, nej. Det er vanvittigt svært at være en bærende spiller på et mesterskabshold. Magic gjorde det som 20-årig. Kobe gjorde det som 21-årig. Bird gjorde det som 24. Duncan 23. Men ellers så ligger de op der 27, 28, og en del af dem er altså over 30 år gamle, inden de gør det. Og Antetokounmpo, som jeg tror, vi lige nu nok må sige, er nok den mest dominerende spiller i ligaen. Han har altså et mesterskab, men 26 år gammel. Kevin Durant, altså inden sæsonen gik i gang, så tror jeg, at man ville sige, at det var de to spillere, der skulle slås om at være nummer 1 i ligaen. Han var 28, inden han vandt sit første mesterskab. Så der er masser af tid for det her Boston-mandskab. Der er masser af chancer endnu. Jeg siger ikke, at de vinder mesterskabet. Det er jo, der er rigtig mange, der ikke får lov til at vinde mesterskab. Men kommer tid, kommer råd. Altså det her, det er sjovt at kigge på, hvem der vinder, hvornår. Fordi jeg tror, der mange er overrasket over, at Jordan han først vandt sit første mesterskab som 28-årig. Hvordan kunne han så nå at vinde 6 mesterskaber, tage 2 års pause og spille baseball, og alligevel gå ned i historien som The GOAT? Jamen det er jo fordi, man topper der. Altså fra 28 til 34, der er du altså rimelig god, og det er der Steph Curry, han ligger lige nu, han er 34 år gammel, det er spændende det her.
Og det er altså en titel, der kanonerer ham ind i top 10 på både Peter og Jens Lavlunds top 10. sådan rent historiemæssigt, så kan man jo sige, du nævnte det der med, at Warriors vinder i 15, dengang med en ren startfemmer, som de selv har draftet, altså Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green, Harrison Barnes var der dengang, og så var det Festus Ezeli, der var den startende center, så altså fem selv, spillere, de selv havde draftet i deres startopstilling. Det kan de ikke helt mønstre her i 2022, men det er altså stadigvæk med deres altså egen draftede spillere, de har så fået en Kevon Looney ind, som de også blandt andet også selv har draftet. Meget sigende var det jo også, da Steve Kerr bliver interviewet efter det her mesterskab, at han hiver simpelthen Bob Myers hen som noget af det første. Giv al æren til ham her, for det er ham, der har skabt det, eller fundamentet til hele den her. Det er ikke mig, en ting er, jeg er kommet til, og det er så bare klikket, men det er simpelthen det opbygning bag holdet, der har været grund til det, og det er altså Bob Myers fortjeneste.
Ja, altså de roser jo hinanden, og det skal de også, men altså det er jo en velsmurt maskine, vi har hos Golden State, men hvis vi sådan historisk går tilbage, og det har jeg jo også gjort, altså brugt lidt tid på, fordi jeg synes, det er...
Du har været så flittig her i weekenden, Peter.
Jamen, jeg har været rimelig flittig, fordi jeg har jo lige pludselig fri om natten. Jeg er faktisk sådan lidt, altså, jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har prøvet at arbejde rigtig meget, og så lige pludselig så stopper det. Det kræver faktisk noget tilvænning at lige finde ud af, hvad fanden skal jeg nu bruge min tid på?
Og hvad kan man så lære det? Lad være med at arbejde rigtig meget.
Ja, det går, at man skal stoppe med det. Men det her, det starter jo op tilbage den 13. marts 2012. Og hvad sker der den 13. marts 2012? Der har man hos Golden State Warriors taget en beslutning og siger, vi lytter på dig, Monte Ellis. Dengang vi draftede Steph Curry tilbage i 2009, der siger Monte Ellis, man kan ikke vinde et mesterskab med sådan to små guards. Og der mener han altså sig selv og Steph Curry. Det siger han, gud hjælp med ved en pressekonference. Vi kan ikke vinde med to små guards. Og jeg tror, han har ment, I skal skille jer af med ham der, Steph Curry, fordi det bliver da ikke godt med os to. Men heldigvis, så tager man den rigtige beslutning i marts 2012 og trader Monte Ellis og får Andrew Bogut den anden vej.
Og der Jack, var Warriors-fansene eddermame sure.
De var rasende. Jamen, de buede jo fuldstændig. Nu kan jeg ikke huske, hvad, der var en eller anden samling, hvor de buer
Chris,
ejerne.
Chris Mullin, jeg tror,
var det Chris Mullins jersey retirement? Ja. Jamen, det tror jeg faktisk er rigtigt. I hvert fald så er der kæmpe palaver. Der er ikke nogen, der kan forstå det her, fordi Monte Ellis var jo virkelig en scorer, men også en chokker, er det ikke det, man kalder den? En spiller, der bare skyder hele tiden og ikke gør andre bedre og ikke gider dække op.
Og de trader altså for Andrew Bogut, der var skadet på det tidspunkt,
yes,
mener jeg.
Yes, og nej, ja, det har jeg desværre også dykket ned i. Den tager vi også op. Kommer du til at græde lidt, men altså. Andrew Bogut kommer til, Monte Ellis kommer ud, og det er her. Ej, det starter selvfølgelig, da man drafter Steph Curry i 2009. Tusind tak til Minnesota Timberwolves for ikke at tage ham. Tusind tak for at sige, at Johnny Flynn ville være et bedre match, men Bogut kommer til i 12, og da Monte Ellis er væk, og Bogut er kommet til, og Steph Curry og Bogut kan spille sammen, det er der, det begynder for alvor i forhold til at vinde. Men jeg gik tilbage og kiggede på Steph Curry. Altså, det bliver en lang historie, det her. Bare læn dig tilbage, Kristoffer Vestrup. 2009, der snupper de ham som nummer 7. Rubio, vi talte om det sidste gang, Rubio bliver taget som nummer 5, fair nok. Men Johnny Flynn som nummer 6, den tror jeg godt, de vil have en mulligan på. Johnny Flynn i øvrigt staves uden H. Johnny Flynn, hvad fanden foregår der? Det skal man også lige. Den er også lidt svær at sluge. Nå, han spiller altså sammen med Monte Ellis, starter sammen med ham i de første par kampe, så bliver han bænket i stedet for Anthony Morrow. Kan du huske Anthony Morrow? Han kunne bare bombe træer. Altså, i sin rookie-sæson, 8-9-sæson, der fører han NBA som rookie med 47% på træerne. Det er rimelig sejt. Men altså, der bænker man simpelthen Steph Curry, synes ikke, han er god nok. Så kommer han ind i den 6. kamp i sin karriere, efter at have været bænket, kommer så ind og bliver starter igen. Så får Johnny Flynn altså bare en på hatten. Warriors, de vinder 146-105 i den direkte matchup med de to. Det må have gjort ondt på Minnesota, men sådan er det. I Monte Ellis er i 9-10-sæsonen og i 10-11-sæsonen, altså de to første år, hvor Steph Curry er der, der snitter han 41 minutter og 40 minutter. Han fører ligaen i minutter per kamp. Så det var ikke, fordi det var sådan en crappy spiller, og det var derfor, de elskede ham i Golden State, for det gjorde de faktisk. Han var mega produktiv, men rigtig mange kigger ikke på alt det andet end pointene. Og alt det andet, det skreg til himlen, at Monte Ellis var en negativ spiller. Altså han var simpelthen ikke god nok. Og i den sidste sæson, i 10-11-sæsonen, tror jeg det er, der er han, der bliver han skadet, eller sidder i hvert fald ude, og der kommer Steph Curry ind. Og der går han altså ind og snitter 22 point, 5 rebounds, 7 assists over de sidste 40 kampe. Skyder 44% på træerne, skyder 6 træer per kamp, hvilket var helt absurd på det tidspunkt. Og der så kan man se lige pludselig, holy smokes, altså her er der faktisk en point guard, som Han er lidt lille, ja, men han er faktisk en fuldstændig vanvittig angrebsspiller. Nu kan vi godt se, at vi kan undvære Monte Ellis. Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi kan komme af med ham, og hvornår vi gør det. Og det lykkedes altså i 2012. Afsted med ham, ud med ham, så får de Andrew Bogut ind. Og så er jeg lige ved at sige, så the rest is history. Men prøv lige at høre her, Christoffer. Andrew Bogut, jeg gik igennem hans skadeshistorie. Det er til at tude over. Er du klar?
Ja, jeg sidder klar.
Han blev draftet nummer 1 i 2005. Rigtig fin sæson til som rookie. Han gør det rigtig fint. I 7-8 sæsonen, han er altså fra Milwaukee Bucks. 7-8 sæsonen. Season ending injury med en forstuet fod. Og det var ikke bare sådan en, det var en fod, der gik fuldstændig i stykker. Flot. Så er han ude hele sæsonen. 8-9 sæsonen. Der lander han så på sin ryg for lower back spasms og stress fracture i ryggen. Spiller kun 36 kampe, så er han ude. 9-10 sæsonen, der er det hans venstre ben. Han lander efter et dunk. Først så slår han benet, kommer tilbage, lander så efter et dunk, hvor han lander lidt skævt, fordi Amar Stoudemire skubber til ham. Der brækker han hånden. Han får en dislocated elbow og et forstuet håndled. Season ending, der er han også ude. Så kommer vi op til 11-12 sæsonen. Der brækker han sin fod, kræver operation. Season ending, og det var Kyle Lowry, den lille skiderik, som...
Det er altså ham, som Warriors, de trader for. Det er altså ham, topscorer for.
Nu er vi kommet til 2012, og det er der, man så går ind og trader for ham. Og der kommer han så ind, starter for tidligt hos Warriors, og bliver faktisk skadet til at begynde. Man kommer dog tilbage og spiller slutspilsbasket i 13, og gør det rigtig fint. Så historien om ham har været skader, 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 skader. 13-14 sæson, der er det ribbenene. Det er Kenneth Faried, han rammer ind i der. Og han siger selv, han kan ikke ligge mere end en halv time i en stilling. Han kan ikke trække vejret, så ondt gør det. 14-15 sæsonen, det er der, hvor de vinder deres første mesterskab. Det er der, hvor det hele lige pludselig går op i en højere enhed. Der smadrer han sit knæ i december, er ude i 3 måneder. Så kommer han tilbage og er med til at vinde mesterskabet i 15. Og jeg lige vil sige, det må være... det mest fortjente mesterskab til nogen spiller nogensinde. Altså, Gary Payton total, han må gerne få en ring i år, og det er også fortjent. Han slog sig. Men det her, det er simpelthen en spiller, der er ikke... Jeg tror ikke, der er en knogle i hans krop, som ikke har været beskadiget i alle de her år. Og der kommer han altså ind, de vinder den her ring i 15. Selvfølgelig 15-16 sæsonen året efter. Det her, hvor de vinder deres 73 kampe, der får han en knæskade i finalerne, det havde jeg fuldstændig glemt. Altså, han spiller med, men bliver skadet i kamp 4. Den samme kamp, hvor Draymond Green for øvrigt slår LeBron James i bolis, og de taber jo den her, efter at være foran 3-1. Det passer faktisk med, at det er her, hvor Booker bliver skadet. Kan du huske det? Jeg kan simpelthen ikke huske, at han var ude i de sidste 3 kampe, men det var han. Han spiller de første 4, er ude i de sidste 3. Draymond Green er ude i kamp 5, og så taber de altså den her legendariske serie, den taber de 4-3. Og så trader man efterfølgende Bogut, og det er fint, hans karriere er jo slut nu. Han når at vinde et mesterskab, men en vanvittig skadeshistorie, han har været igennem. Jeg kan slet ikke forstå, at han løber rundt og stadigvæk, ja, det ved jeg faktisk heller ikke, om han kan bevæge sig, men det kan han nok godt. Men jeg synes bare, det var så synd, og jeg havde glemt, at han blev skadet i finalerne. Jeg havde glemt rigtig mange af de her skader, men tænk sig engang, at man tager Monte Ellis, smider ham ud for en altså en spiller med den skadeshistorik ind, og så kører det altså bare. Selvfølgelig fordi man også drafter Klay Thompson, man får Draymond Green, alle de her ting. Så kæmpe udvikling i Warriors, og så har de været hele den her ting igennem med Kevin Durant frem og tilbage, Wiggins ind, og nu står de altså her, har vundet mesterskabet, har 3 unge fremadstormende spillere, som alle sammen kan bidrage. Ej, Wiseman, det ved vi ikke endnu, men det tror vi vel på, at det kan lade sig give sig. Den eneste, der er kommet udefra, hvor man har gjort noget aktivt, altså ud over Bogut, som vi lige har været igennem nu, den der er kommet til, det er Iguodala. Altså han kommer til i 13-14 sæsonen, og er med i det første playoff run, hvor de taber.
Og han er vel også altså, i spil til Hall of Fame, 4 mesterskaber, en Finals MVP.
Jamen det tror jeg da han er, og det vil også være helt fortjent. Ja. Til dem der kun har set ham hos Warriors, altså han startede jo ud i Philadelphia, og blev All-Star en enkelt gang i Philadelphia, men var... Altså kom en enkelt gang kom de ud af første runde, men ellers så var det bare første runde exit, første runde exit, første runde exit. Altså det må have været lidt træls at være Iguodala og løbe rundt på et taberhold. Men der var flere, der taler om ikke han stopper karrieren nu. Altså kom ind i 2004, det draft, hvor Dwight Howard blev taget som nummer 1. Og der er kun 3 spillere, som stadigvæk er i ligaen efter 18 sæsoner. Dwight Howard, Andre Iguodala, vil du have en test? Ej, du har ingen anelse om det. Det er Trevor Ariza. der også var med i det samme draft, men det er de eneste tre spillere, som stadigvæk spiller.
Ja, altså blevet 38 år, og kontraktudløb her til sommer, ja. Så må det ikke, vi har set det sidste for Andre Iguodala, altså lige slutter af med endnu et mesterskab.
Jo, det tror jeg, altså nu Hall of Fame, det er ikke så svært at komme ind i Hall of Fame længere, og det er en anden diskussion, men du har ret, 4 gange champ, og så var han altså også med på det Miami Heat hold, som i 2020 kom til finalerne i boblen. Så han har gjort rigtig meget godt. Han må gerne stoppe nu. Det er en meget, meget fin karriere, og tynde Iguodala, altså jeg ved ikke, om han går på sådan noget mærkelig mad, fordi han var bare sådan en streg i luften her i finaleserien, spillede med i kamp 1, 3, 5 og 6. Og jeg var så glad for, at Steve Kerr lige puttede ham ind det sidste minut. Jeg synes, det var så fint.
Så du da finalen, eller da kamp 6 den sluttede, han fik fat i kampbolden og løb direkte hen til Steph Curry med den?
Nej, var det ham, der gjorde det?
Ja, det siger meget.
Jamen altså, han, der er så meget respekt om Steph Curry fra alle sider. Altså jeg har stadigvæk ikke hørt noget negativt. Det er faktisk lidt irriterende, fordi næsten alle mennesker, der er nogen, som synes et eller andet negativt. Jeg har ikke hørt noget som helst negativt. Har du hørt nogen sige noget? Nogensinde? Steve Kerr er en kordreng. Alle elsker Steve Kerr. Jeg gør også det samme med Steph Curry. Jeg elsker også Steph Curry. Altså det er... Jo, den eneste, det var ham, der havde fortolket hans tatoveringer, hvor der ikke stod det, han fortolkede det til. Det har vi vist været forbi i en tidligere podcast.
Det er rigtigt. Jeg var lige inde og tjekke, mens Peter gennemgik Andrew Bogut's karriere. Det var naturligvis ham, der startede for Warriors i finalerne 2015, og ikke Festus Ezeli, der dog var inde og spille en vigtig rolle i mesterskabet 2015. Så ikke 5 egne draftede spillere, men alligevel. De er altså kommet til det her stadie via NBA's draft. Curry, Klay Thompson, Draymond Green især som fundamentet. Et dynasti, så er du godt kalde det, Peter. Der er nogen, der siger, at når der lige kommer sådan 2 års pause, hvor de jo var fuldstændig irrelevante, ender på en 15. plads i Western Conference, men så får bygget op på ny med Wiggins, med de her bænkspillere, Poole, med Iguodala, der kommer tilbage, at det ikke sådan rigtig gælder som et dynasti, men man er nødt til at dele tingene lidt op. Men du kalder det dynasti 4 mesterskaber på 8 år.
Ja, men det gør jeg, og jeg synes, det er noget pjat, fordi hvis nu det var, at du havde fået 6 nye spillere ind, og altså, at det er jo grundstammen, der er den samme fra det mesterskab, de vandt i 15. som står der i dag. Så har der været et par spillere ind og ud, og det er jo helt naturligt. Så jeg synes, det er fjollet. Du kan jo sige det samme om San Antonio, du kan sige det samme om Lakers, du kan sige det samme om alle de her hold. Det eneste, man, hvis man gerne vil være sådan lidt negativ, det er at sige, jamen, Kevin Durant var den bedste spiller på holdet, da han var der. Jamen det er fint, vi vandt uden Kevin Durant, vi vandt med Kevin Durant, og så vandt vi uden Kevin Durant.
Det var også et fokus til den her serie.
Ja, og det er fjollet.
Hvis Warriors havde tabt, havde alle folk sagt, I kan ikke vinde uden Durant.
Præcis.
Også selvom de gjorde det i 15. Nu vandt de så uden Durant, nu vinder man så alt hadet mod ham, og siger, ha, de vandt uden dig. Altså, ja, der er en pulje af had, og det skal jeg kanalisere et eller andet sted hen, åbenbart.
Jo, altså man skal jo ikke have Kevin Durant over det her. Man skal have, hvis man vil, så skal man have Kevin Durant over smut for Oklahoma i 2016, hvor alt lå til, at vi skulle have en rivalisering de næste 4-5 år, som havde været fantastisk. Altså, det er jeg stadigvæk super Kevin Durant over. Og jeg tror da, jeg er da sikker på, at rigtig mange Warriors-fans, de elsker, at de har vundet uden ham. Altså, og det er jo derfor, Steph Currys legacy, det stiger, at han vinder uden, vinder med, vinder uden. Altså, jeg kan godt se det. Altså, der er en grund til, at han ryger ind som nummer 9 på all-time-listen af... Altså, det er Jens Lavlund. Jeg tror, han har ret.
Han har ofte ret, Jens Lavlund.
Jamen, det har han. Men nu lavede jeg en top 10-liste, og så kan man jo sidde derude og sige, at du mangler ham og ham og ham. Altså, der er jo så mange spillere. Hvor er Oscar Robertson henne? Skulle han være det? Hvor er Will Chamberlain? Hvor er? Altså, Kevin Durant? hvad skal vi gøre med Antetokounmpo? Olajuwon? Det er umuligt kunst at lave sådan en liste, så jeg er glad for, at vi i det mindste har et omdrejningspunkt, der hedder nummer 9, fordi den ligger fast.
Hvad tror du, Warriors udsigter til næste sæson er? Du får lov til at lave en lidt fra hoften power ranking her lige om lidt, Peter, men det er stort set det samme hold til næste år, plus man eventuelt får James Wiseman tilbage. Kevon Looney er free agent, ham skal man se, at man kan forlænge. Charlotte Hornets er blevet nævnt som en partner, der godt kunne overtage ham. Iguodala er uden kontrakt, Otto Porter Jr. uden kontrakt, Nemanja Bjelica, Gary Payton II, Damian Lee og Juan Toscano Anderson er uden kontrakt, men det er jo marginalspillere. Men Curry, Thompson, Wiggins, Green, Wiseman, Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole skal også ud af have en ny kontrakt, selvfølgelig. Ham skal vi også have nævnt. Det er det store issue. Jeg kan godt se frem til en rimelig klækkelig kontraktforlængelse, hvis man kan få det til at passe i Golden State. Men Steph Curry, nu har han fået den her Finals MVP. Han er 34 år gammel. Klay Thompson leverede en okay finaleserie, kan vi godt kalde ham. Han er 32. Hvis han ikke kan genfinde sit niveau fra tidligere, altså, bliver det her peaked så? Eller er det her det sidste, vi har set fra det her dynasti? Begynder det at gå nedad herfra? Eller er de også relevante i de næste sæsoner?
Jamen, jeg kan ikke se, at de ikke skulle være relevante, fordi jeg synes jo, Steph Curry, han har jo vist, at han holder sig i form. Der er jo mange, der peger på, at han måske er den best conditioned spiller i hele NBA. Og vi har i hvert fald ikke set ham blive fuldstændig udmattet. Han så lidt træt ud i kamp 5, men det glemte vi da lynhurtigt i kamp 6. Når du skyder på den måde, som Steph Curry gør, så har du en plads i den her liga. Og når du har unge spillere, som er super atletiske, altså specielt Kuminga, nu har vi ikke set så meget til Wiseman, men Kuminga kan jo komme ind med det her, som Iguodala kom ind med tidligere. Et, kan blive et forsvars-S, kan blive den her atletiske spiller, som man også har brug for. Jeg kan ikke se, at Warriors ikke er med i favoritfeltet næste år også. Og det, der er deres enorme fordel, det er jo, at de, fordi de vinder mesterskaber, så genererer de en rigtig god økonomi. De har et nyt center, som de skal sørge for, altså en ny arena, der skal fyldes.
Det har de også brug for at gøre, jamen, generere god økonomi.
Nej, de betaler da kun 340 millioner for det her hold. Altså dollars taler vi om nu, ikke? Det er jo det dyreste hold nogensinde, og det bliver ikke billigere næste år, men der er en fornemmelse af, at den ejergruppe, som ligger omkring Warriors, de kan godt se en idé i at have et hold, som er bygget op omkring Steph Curry, hvor man vinder mesterskaber. Og det koster at vinde et mesterskab. Men de får også pengene ind igen, så jeg sidder ikke og har ondt af dem og siger, nej, det er synd, de skal ud og betale. De har en mulighed for at holde sammen på det her. Spørgsmålet er, vil de beholde Kevin Looney? Altså det er jeg sikker på, at de gerne vil. Jamen så koster det penge. Og grunden til, at det bliver så vanvittigt dyrt, det er jo de her regler omkring, hvis du overstiger lønloftet, så kommer du op i luxury tax, og når du kommer højt op i luxury tax, så er det lige pludselig 1-4, tror jeg nok, der er det også, er det 4,5. Så hver dollar, du betaler over, der skal du betale 4,5 dollar i skat. Så det er jo, hvis du giver 10 millioner til en spiller, og du er i det her luftlag, jamen så koster det lige 50 millioner ekstra. Altså det er selvfølgelig en overvejelse værd, men vi så Milwaukee Bucks sige, farvel PJ Tucker, vi vil ikke betale så mange penge for dig, fordi vi kommer op i luksusskat. Warriors har ikke gjort det endnu. Altså de har betalt det koster. Og jeg har en fornemmelse af, at det bliver de ved med, så længe Steph Curry er på det her niveau, fordi så kan du, så har du en chance for at vinde mesterskabet. Og det koster, og det er sådan set fint nok. De bryder ikke reglerne, de har været, altså det skal jo også lige siges, de har været mega heldige. Altså, og de har været heldige endnu en gang. De har fået timet deres skader helt, helt super fantastisk. Altså Steph Curry var jo skadet tidligt i sin karriere, hvilket gjorde, at han fik en lavere kontrakt, end han skulle have haft. Fordi han selv var nervøs for, kan jeg overhovedet spille? Altså, hvad kommer der til at ske? Jeg tager de sikre penge, selvom det ikke er ret meget. Det gjorde, at de kunne få fat i andre spillere og få dem inden for lønloftet. Kevin Durant lander lige skødet på dem. Wiggins får de fat i, fordi de er kloge. Altså, det er jo mega smart, det de laver. Altså, at Kevin Durant ikke bare bliver sendt væk, men det bliver et sign and trade med Kevin Durant. Så får man D'Angelo Russell ind, som man så flipper til Kuminga og Wiggins. Altså, de har været mega dygtige, mega heldige, og fuldt fortjent står de, hvor de står med endnu et mesterskab. Men der er en regning at betale. Men altså, så længe ejerne er villige til at betale det, så er det jo fint. Så er der ikke noget ballade i det.
Og der er jo altså nogle klausuler, når det er egne draftede spillere, så må man gerne...
Så må du beholde dem jo.
Ja, bryde lønloftet på en anden måde, end hvis det ikke er egne draftede spillere. Så spændende at se, hvem de kan beholde her til sommer. Men ellers så, ja, trummer de ud til næste sæson med den samme stamme. Men altså, fjerde mesterskab på 8 sæsoner, 6 finale deltagelser, og altså det 7. mesterskab i historien til Warriors franchise, tredje flest nogensinde. Inden vi lige hopper til den her fra hoften power ranking til næste sæson, Peter, er der andet, vi skal sige om sæsonens finaleserie, der altså ender 4-2 i kampe til Golden
State
Warriors?
Ja, altså fordi jeg kiggede inden finalescenter, og under finalescenter, der har jeg jo holdt fast i, at jeg for det første gik med, at jeg troede Celtics ville vinde. Det ser jo lidt dumt ud nu, fordi det gjorde de ikke. Men at det var et bedre hold, og det vil jeg egentlig holde fast i. Altså, Warriors var bare det klogere hold, og havde den klart bedste spiller. Jeg kiggede lidt på det, der hedder gamescore. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er, men altså inde på Basketball Reference, der får alle kampe, der får hver eneste spiller udregnet sådan en gamescore. Det svarer lidt til PER for en hel sæson, altså for spillerne. Det her, der tager man bare udgangspunkt i enkelte kampe. Og hvis man kigger over finaleserien, så er Steph Curry heldigvis, så viser hans gamescore, den er på 23,10. Og for at sætte det i relief, 10 er udregnet som at være et gennemsnit. Men altså, han er 23. Nummer 2 på listen er helt nede på 15. Det er så faktisk Jaylen Brown, som er nummer 2. Så kommer Wiggins lige efter Brown, som nummer 3 på 14. Men så er der altså Tatum, Horford, Williams, Smart, som runder top 7 af. Så fem af de syv højst rangerende spillere, det er altså Boston spillere. Det er Boston starter, som tager dem. Og det er grunden til, at jeg siger, at jeg synes, Boston har et bedre hold spiller for spiller. Men afstanden mellem Curry og ned til alle de andre, som ligger ret sådan bunket sammen, altså Brown, Wiggins, Tatum, Horford, Williams, Smart, Klay Thompson, Draymond Green kommer så langt ned. Han er bare så latterlig meget bedre, og han stak fuldstændig af. Det havde jeg ikke set komme. Jeg troede, altså havde du spurgt mig, kan Steph Curry snitte over 30 point? Der tror jeg vil have, det bliver altså svært.
Ja, jeg spurgte dig, om Celtics eventuelt kunne lukke ham ned. Der sagde du, det kan
jeg. Ja, man lukker ham ned, det var jeg sikker på, at de ikke kunne. Men at han mod det her forsvar, som kunne justere kamp efter kamp, der kommer det bag på mig, at han blev ved med at levere. Han havde et enkelt udfald, og det var jo ikke engang et voldsomt et af slagsen. Altså i kamp 5, hvor han går 0 for 9 på træerne. Det var ikke, fordi det var skøre træer. Altså de var der bare ikke lige den dag. Han har altså scoret træer i over 200 kampe i streg. Og så kommer der lige sådan en 0 for 9. Men han lavede jo alt muligt andet i den kamp. Altså, det var ikke sådan, at Steph Curry var ude af det, og han var dårlig. Nej, han ramte bare ikke sine træer. Kunne du se, at han havde ramt 4 træer, der så havde historien jo været helt anderledes. Det gjorde han ikke.
Men før finalen, Peter, der lavede vi jo sådan en lille power ranking. Hvem du så på papiret en rangering af de bedste spillere i den her serie? Lad os lige prøve, efter de her 6 kampe, hvem har præsteret bedst? Curry nummer 1, det er der ikke nogen tvivl om. Hvem har præsteret næst bedst i NBA-finalen? Er det Wiggins, eller er det Jaylen Brown?
Jamen, jeg synes Wiggins, Brown og Tatum, jeg synes de tre hører sammen. Jeg har meget svært...
Det er et andet plads, så.
Ja, altså jeg har svært ved at sige, at jeg synes Wiggins har... Altså, skal jeg gå med en, så går jeg med Wiggins, også selvom hans gamescore er lavere end Browns. Og det er fordi, jeg synes det forsvar, han leverede mod Jason Tatum, var... Altså, det var sublimt. Det var simpelthen
så det kan så du godt anerkende, men Iguodalas forsvar i 2015, kan du
det
ikke
det kan jeg sagtens anerkende, men synes du, Wiggins var i nærheden af Finals MVP?
Men han var da nummer 2 på din liste.
ja, men han er ikke i nærheden af Finals MVP.
Nej.
Og det var Iguodala heller ikke dengang. Der var bare nogen, der lige tabte suten. Det var helt
skørt. Så Wiggins.
Curry, Wiggins. Brown, Tatum, Horford.
Ikke Draymond Green.
Williams, Smart. Nej. Ikke over hele serien. Jo, han skal egentlig op på en anden plads, tror jeg, hvis man skal sige, hvis man udnytter systemet. Altså, jamen han er jo klogere end alle andre. Og i hvert fald, jamen han er da så snu. Fordi han ved jo udmærket godt, jeg er knap så god en spiller, som jeg plejer at være. Nu går jeg ind på sådan noget tactical warfare i stedet for. Altså, jeg kommer ind i hovedet på de her Celtics-spillere, og det lykkedes. Altså, han får jo fuldstændig, han tager jo pippet fra dem. Han tager hele bænken ud hos Celtics. Altså Grant Williams, han nåede aldrig at finde ud af, hvad der ramte ham. Fordi han troede, nu skal vi slås. Nej, det skal vi ikke. Og når han troede, at nu skal vi ikke slås. Jo, det skal vi. Og han var simpelthen ikke klar. Og Derrick White, han skal have nogle flere børn. Han skal have tvillinger næste gang. Han havde lige nok til at leve på et barn. Det er ikke nok næste gang. Der skulle der et barn mere, fordi han var færdig i finalesagen. Han kunne ikke rigtig levere mere. Der kom intet fra bænken. Altså de to spillere, nej, og så Peyton Pritchard. Hvad lavede han? Kan du huske, han var med i finalen? Der var ikke noget. Bænken var ude af den her serie, og det tilskriver jeg rigtig meget Draymond Green for. Altså fordi mange af dem kom ind og skulle netop involvere sammen med Draymond Green. Grant Williams direkte matchede op med ham mange gange, og Derrick White blev ved med at komme ind i feltet, hvor Draymond Green ventede på ham, eller skyde de her træer, som han ikke kunne ramme nogen af. Så spiller for spiller, synes jeg stadigvæk Boston har det bredere mandskab på starterpladserne. Men Curry var en liga for sig, og det kunne Celtics simpelthen ikke hamle op med.
Og ud fra et personligt perspektiv, Peter, din 15. NBA-finale, så da du startede med at kommentere, der var det den her rivalisering, den nye rivalisering mellem Boston Celtics, Los Angeles Lakers, der mødte hinanden i finalerne i 2 år, så var Orlando Magic lige ind i 2009 og drille. Så du det her... potentielle dynasti Miami Heat, LeBron James Miami Heat, der først taber til den sidste konstellation af Dallas Mavericks, kan vi godt kalde med Dirk Nowitzki, taber også i 14 til det sidste mesterskab til San Antonio Spurs indtil videre, vinder så 2 mesterskaber Miami Heat. Derefter, fra 2015, hvor du og Thomas Bilde skifter til TV2, der har der stået Golden State Warriors på den, altså i 6 af de her 8 finaleserier, lige afbrudt af Lakers mod Miami Heat og Phoenix Suns mod Milwaukee Bucks her sidste år, men det er vel Warriors, der sådan stjæler de store overskrifter for din tid på TV2 de sidste 8 sæsoner her. Det er det jo dem, der har defineret det.
Jamen, jeg har lidt, at det er LeBron James, og så er det Warriors.
Ja.
Altså LeBron har jo været der med 2 forskellige mandskaber, og så til sidst med Lakers. Så han har været sådan definerende for en finaleplads, og så har Warriors været der også. Men den kommer ikke, jeg tror ikke, den kommer i top 5, den her serie. Hvis jeg sådan bare lynhurtigt skal kigge ned over det, så tror jeg har sådan ret klar fornemmelse af, at det første år med Celtics mod Lakers, det synes jeg var en vanvittig fed serie.
Altså 2008.
Ja, 2008, selvom den kun gik i 6 kampe. Og så gentager de jo succesen i 2010, hvor de spiller 7 kampe, hvor den også, altså den er så latterlig intens, den serie. Og så har vi de to finaleserier i 13 og 14 med Miami og San Antonio, hvor jeg synes 13'eren, det er jo også helt vildt, altså det er Ray Allen skud, efter de har løftet den her lille latterlige snor rundt om banen, fordi nu er mesterskabet afgjort, det var det så ikke. Og så kommer svaret i en serie, som egentlig ikke var spændende, det var den jo faktisk ikke i 2014. San Antonio, de smadrede jo Miami Heat, men det var bare så fascinerende, det var helt vildt, så flot de spillede der. Og så Warriors-Cleveland-serien, der går i 7, det er jo nok den, ja, hvis jeg skal tage en serie ud, så er det den serie, der har været mest intens, fordi den går hele vejen ned til det sidste skud i den sidste kamp. Det kunne jo ikke blive ret meget mere vildt, og et hold med 73 sejre i bagagen, som taber en 3-1-føring i finalen, det er svært at gøre det efter. Så jeg har ikke, altså den her serie kommer ikke til at stå sådan helt oppe i toppen, det gør den ikke, og det gør ikke noget, altså der kan kun være plads til et par stykker jo deroppe, og der hører den bare ikke til.
Men historien er jo så bare, at Golden State Warriors konsoliderer deres dynasti, lad os kalde det, og Steph Curry altså træder ind i top 10 all-time på både Jens Lavlund og Peter Wangs lister, og også slår sit navn fast blandt de helt store spillere nogensinde. Vi er ikke færdige med at lave podcast for den her sæson, bare roligt her på fredag, der skal vi nok snakke meget mere om, hvad vi så i NBA-draftet, og i næste uge, der skal vi nok se lidt nærmere på, hvad off-season kommer til at byde på. Men det sidste, vi lige skal nå i den her podcast, Peter, det er en power ranking lige fra hoften. Med den viden, vi har i dag, søndag den 19. juni 2022, altså før draft, før off-season, før alle mulige ting, der kan opstå de næste måneder frem mod den næste sæson. Hvordan ser sådan en power ranking ud over de favoritterne til mesterskabet næste sæson?
Puh, altså skal vi tage den konference for konference, eller er det bare hele ligaen som sådan?
Lad os tage hele ligaen.
Okay.
Skal vi starte med at nævne de hold, som der umiddelbart falder ind? Altså Golden State Warriors, Phoenix Suns vel?
Nej, Phoenix, dem tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, jeg tror på dem, men jeg har dem ikke. Jeg har et par stykker, som jeg synes ser bedre ud. For jeg tror ikke på, at de får løst det her. Altså det er jo, jeg regner ikke med, at DeAndre Ayton, han spiller. Okay. Jeg tror, der kommer en rigtig ond sag imod hele ejergruppen. Jeg tror, der bliver, Robert Sarver er i problemer i Phoenix.
Okay, så Phoenix er ikke med i favoritfeltet næste år?
Jo, de skal da nævnes, men jeg har dem ikke med i toppen. Det må jeg sige, det har jeg faktisk ikke.
Nu, jeg nævner bare lidt i flæng. Los Angeles Clippers.
Yes.
I Eastern Conference. Boston Celtics, som vi har nævnt selvfølgelig. Milwaukee Bucks. Brooklyn Nets. Ja. Hvis vi nu skal have dem rangeret, Peter. Vi elsker jo at lave lister. Det ved du.
Ja, ja, ja.
Bare en top 5-6 stykker.
Okay. Altså, jeg er jo nødt til at anerkende, at vi har fået en mester. Jeg er nødt til at anerkende, at spillerne er tilbage, og der er mulighed for, at der ikke er en eneste, der smutter, at man får lavet aftalen med Kevin Looney. Man beholder Gary Payton.
Jordan Poole.
Steph Curry bliver, ja, Jordan Poole. Man bliver ikke dårligere fra Steph Currys side. Klay Thompson har jo spillet sig op i løbet af sæsonen, og er ikke færdig. Jeg synes faktisk, at han blev bedre og bedre, som finaleserien sprang frem. Så jeg er nødt til at sige, at Golden State Warriors skal med i toppen. Og de skal ligge sammen med, jeg tror, Milwaukee Bucks, med Chris Middleton, og en sur Giannis Antetokounmpo i sin prime, så tror jeg, at de to hold vil være de bedste lige nu. Så de er nummer 1 og 2.
Bucks og Warriors. Ja,
nummer 1 og 1.
Ja.
Under det, så tror jeg, at vi skal have Brooklyn. Jeg har en fornemmelse af, at Brooklyn, de får ryddet lidt op. Altså deres forsvar var så kummerligt. Men Kevin Durant bliver, Kyrie Irving holder op med at være så skør. Man får lidt bedre forsvarsspillere ind i løbet af offseason. Så jeg tror, at Brooklyn melder sig ind som et tophold i Eastern Conference også. Så de skal med ind.
Ja.
Miami Heat skal med ind sammen med Brooklyn. De bliver ikke dårligere. Jimmy Butler har stadigvæk noget i sig. Bam Adebayo er sur, og han var så ringe i slutspillet. Så der kommer også et godt hold ud fra Miami. Og vi har hørt Pat Riley sige, vi er ikke færdige med at gøre det her hold bedre. Og jeg er fløjtende ligeglad. Jeg trader jer. Hvis ikke I er gode nok, og jeg kan finde en anden en, der er bedre, så snupper jeg dem. Der er ikke nogen følelser i det her. Det er en business, og jeg vil have det bedste hold muligt. Og jeg er helt med. Altså jeg synes, det er så fedt, han bare sådan, ja, trutter rigtig ud. Så Miami Heat er også med. Så er der et lidt mærkeligt hold, som jeg ikke ved, hvad fanden vi skal gøre ved. Hvad skal vi gøre med de der Philadelphia 76ers? Hvor er de henne?
Jamen, jeg kan jo spørge dig om, er de bejler til mesterskabet lige nu?
Altså, så længe du har en næsten MVP i Joel Embiid, så ja, så er du. Så jeg går altså med, jeg tror på, at Philadelphia, de er med. Så jeg tror egentlig, har jeg ikke en top 4 i øst, som hedder noget med Boston, Milwaukee, Miami.
Du har ikke nævnt Boston endnu. Så.
Nå, dem havde... Nå. Nej, det har jeg ikke. Jeg nævnte Milwaukee. Ja. Milwaukee, Boston, Miami, Philly. Det tror jeg, det er mine fire hold i Eastern Conference, som det ser ud lige nu. Nej, fem tager jeg også Brooklyn med os. Fem. Det er fem hold.
I den rækkefølge. Boston, Milwaukee.
Nej, jeg tror så mere på Milwaukee, det må jeg sige.
Milwaukee, Boston, Milwaukee, Miami.
Boston,
Brooklyn.
Ja, det lyder meget rigtigt.
Godt.
Philadelphia ned på femtepladsen.
Western Conference, Golden State 1.
Golden State 1. Altså det her, kan jeg blive ved med at tro på Clippers? Ja, det kan jeg. Kawhi Leonard, han har brændt mig hvert eneste år, men jeg er ikke færdig med ham. Hvis han gider spille, så tror jeg på Los Angeles Clippers. Og, ja. Og det lød jo næsten, som om han ville komme tilbage til slutspillet, men det var også bare et røgslør. Det gjorde han ikke. Jeg tror, han laver en off-season og kommer tilbage og er med fra start, og så ser Clippers altså, de sidder med gode ud. Så
Clippers, Warriors Clippers, yes.
Yes. Så har jeg et sneaky godt, det er Christian Wood trade. Jeg tror faktisk på, det bliver rigtig godt. Og Luka Doncic, der jo florerede videoer, hvor han løber rundt, og det er som om, han faktisk laver noget i offseason. Det har vi ikke set før. Og han skal også spille med til EM. Så jeg tror på, at det hold, der, altså Dallas Mavericks, de
der
med.
Der florerede også billedet af ham, der sidder og drikker fadøl før Western Conference
Finals. Nej, det var det ikke under, Conference Finals.
Så.
så dem tror jeg på. Jeg tror på, at Jokic kan bære sit hold, og han får vel for fanden noget hjælp. Altså, de kan ikke blive ved med at være skadet. Altså nu 7-9-13. Jamal Murray tilbage med dig. Michael Porter Jr. tilbage med
Warriors,
dig.
Warriors, Clippers, Mavericks, eller Nuggets.
Warriors.
Hvad det, du siger?
Jeg sidder jo her, jeg har ikke noget at kigge på. Warriors, Clippers, hvad sagde jeg mere? Mavericks, Nuggets. Og så Grizzlies. Grizzlies for fanden da.
Ikke noget Lakers?
Jo, men ikke i top 5.
Okay.
Det vil jeg se, før jeg tror. Nå,
Grizzlies,
det,
okay.
Ja, Grizzlies tror jeg på. Og så er der jo en bobler, som jeg... Hvis jeg havde nogle bitcoins, som jeg skulle sætte på et eller andet, så vil jeg sætte Pelicans til at nå langt i slutspillet.
De er jo ikke ret meget værd. Ikke Pelicans, men bitcoins, bare lige så du ved det. Så hvis du har købt
nej, det,
nogen, så...
Nej, det er, jeg hørte i en podcast, at det er op imod næste harvest, at der stiger prisen. Og jeg forstår ikke, hvad det betyder.
Nej.
Og jeg har faktisk prøvet at sætte mig ind i det. Jeg fatter det ikke. Jeg tror ikke, min hjerne, den er simpelthen ikke gearet til bitcoins.
Det er bare almindelige mønter.
Ja, jamen, jeg talte med min portugis... Nej, nu stikker det helt af, men nu bliver du nødt til, at du lukker selv op for det. Min portugiske svoger siger, at det, der er problemet, det er, at du kan ikke crunche bitcoins hurtigt nok, til at det kan blive et betalingsmiddel. Det tager for lang tid.
Det er det, jeg har sagt. Ja, det er det, jeg har sagt hele tiden. It's uncrunchable.
Nå, de bitcoins, vi ikke har, dem vil jeg sætte på, at Pelicans, de måske kunne blive den helt store overraskelse næste år med Zion Williamson tilbage. Det kunne jeg godt se, var ret interessant. Det er bare sådan en hurtig lille prediction nu.
Og det er med den viden, vi har i dag, 19. juni, der kan ske rigtig meget i de næste måneder frem mod næste sæson, der altså går i gang i midten af oktober 2022.
Tror du på Lakers, siden du spørger mig? Altså tror du, at Anthony Davis og LeBron og Westbrook, de kan finde ud af det næste år?
Jeg har svært ved at afskrive Anthony Davis, hvis han er rask, og LeBron James på noget at bevise, så er jeg sådan set ligeglad med resten.
Jamen, det er også rigtigt. Jamen, det er egentlig også rigtigt. Og en ny head coach, som... Altså, jo mere jeg hører om Darvin Ham, jo bedre, synes jeg, det lyder. Altså, det er Ime Udoka 2.0. Det er virkelig... Jeg synes, det er helt de samme vibes, man får. En tidligere spiller, som... Altså, jeg tror faktisk godt, han kunne tage de fleste ned i en slåskamp, hvis det var det. Der er ikke nogen, han er bange for. Han har været alt muligt igennem som spiller og assistant coach. Han ved præcis, hvad det drejer sig om. Altså, jeg synes, det ser ud som et rigtig spændende valg. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nok. Men afskriv Anthony Davis og LeBron James... Det har jeg da også lidt svært med.
Men spændende at se også, hvad Lakers de gør i de kommende måneder frem mod næste sæson. Peter, er der andet, vi skal have sagt i den her podcast, inden vi lukker af for det?
Ja, jeg synes lige, vi skal have den sidste med, fordi den er jo floreret. Jeg synes bare, den er sjov. Altså NBA father-son duos, fordi vi har jo så utrolig mange af dem. Jeg studsede bare over den, selvfølgelig, fordi man i den her serie havde Gary Payton 1 og Gary Payton 2. Altså 2006 og 2022. Så det er, det er et makkerpar.
Altså ikke i den her serie.
Jo, jo. Gary Payton total, han vandt et mesterskab.
Ja, jo, du sagde, at de begge to var med i serien.
Det okay. Det er forkert. Eller det men passer da faktisk.
Far søn duo, der har vundet mesterskaber. Gary Payton i 2006 med Miami, og Gary Payton II i 22 med Warriors.
Ja, men han sad der på sidelinjen.
Ja, ja.
Så han var der lidt med. Ej, du har ret. Ja, fint nok. Klay Thompson var jo også med i den her serie. Han vandt her i 22, og Michael Thompson vandt i 87 og 88.
Ja.
Bill Walton og Luke Walton.
Yes.
Rick Barry og Brent Barry. Yes.
Og så
obskur navn. Og så de sidste to er Matt Gukas og Matt Gukas. Det er Matt Gukas senior og Matt Gukas junior. Altså, jeg ved også godt, hvad din søn hedder. Det vil jeg ikke løfte sløret for herinde, men han hedder ikke Christopher junior.
Ja, det ved man aldrig.
Eller gør han? Måske gør han. Det kan være, det gør han fra nu af. Nej, han skal bare hedde junior. Christopher junior.
The second junior, måske.
The second junior. Uh-huh. Ja. Men det er da en fed lille klub at have kørende her. Hvor må det være sjovt? Og altså, og far og søn og har vundet mesterskaber i NBA, det er så svært at vinde mesterskaber, så sidder man der. Det synes jeg er blæret. Vi mangler nogen, som har to sønner, der vinder. Jeg ved ikke, hvornår det kommer. Det er, eller børnebørn.
Hmm.
Er der nogen der? Det kan godt være, der er det, uden jeg ved.
Det må vi undersøge.
Det kigger vi på til en anden gang. Men det tror jeg i hvert fald var det sidste, jeg lige kunne finde på, vi skulle være med.
Peter Wang, tak for din tid og dine ord om NBA-finalen 2022, og ja, vi snakker så ved.
Det gør vi. Tak for det selv, Christoffer.
Og tak til dig, der lyttede med. Vi er som nævnt et par gange nu tilbage her på fredag, hvor vi har lidt fokus på, hvad vi så i NBA-draftet 2022. Ha' en god uge indtil da, og så høres vi ved i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.